Lūdzu rezultātu. Tātad par 85, pret 10, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Pagājušo nedēļu Saeima konceptuāli atbalstīja Sēlijas militārā poligona izveides likumprojektu un atzina to par steidzamu. Tas nepieciešams, jo pērn Madrides samitā NATO dalībvalstis vienojās par lielāku sabiedroto spēku klātbūtni Baltijas valstīs, mūsu drošības stiprināšanai, un pašreizējā Latvijas militārā infrastruktūra nav pietiekama, lai viņus uzņemtu un nodrošinātu pienācīgas iespējas trenēties. Pret bija tikai frakcijas stabilitātē deputāti. Tās līderis Aleksejs Rosļikovs no Saeimas tribīnes pirms balsojuma pārspīlēja plānotā poligona izmēru.
Poligons, es domāju, neviens no jums tagad kalkulātoru nav skaitījis. Tas ir 5 pilsētas, Ventspils izmēra. 3% no Latvijas visdārgākas un mūsu sirdīm vajadzīgas teritorijas.
Poligons aizņems 25 tūkstošus hektāru lielu teritoriju. Tie ir nevis 3, bet nepilni 0,4% Latvijas. Tātad 7,5 reizes mazāk nekā stāsta Rosļikovs. Uz mūsu jautājumu deputāts atbildēja, ka tā partija esot izrēķinājuši.
Varbūt mēs slikti pārvaldam kalkulātoru, ja? Bet mēs te 3 vai 4 sēdējām kalkulējām. Nu jā, nu tas nav, ja tas ir izdarīt kaut kādu kļūdu, bet viņi noteikti nav apzināti.
Visu iepriekšējo nedēļu dezinformāciju par poligonu sociālajos medijos izplatīja arī vairāki pazīstami maldinātāji. Turklāt līdzīgiem vārdiem kā Rosļikovs. Piemēram, Valentīns Jeremējevs saviem sekotājiem TikTok un Facebook stāstīja, ka poligons būs 10 reizes lielāks nekā Ādažos. To pašu atkārtoja arī bijušais diplomāts Rudolfs Brēmanis. Viņš pieminēja arī Eiropu.
Vai jūs zinājāt, ka Latvijā šobrīd tiek būvēts lielākais militārais poligons Eiropā?
Patiesībā Sēlijas poligons būs nepilnas 2 reizes lielāks nekā Ādažos un nebūt ne lielākais Eiropā, skaidro aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Nebūs nekāds lielākais Eiropā, tas būs Latvijā būs lielākais, iespējams varētu runāt par Baltijas mērogā, bet mēs pašlaik nezinām īsti, jo Lietuva attīsta arī jaunu poligonu un Igaunijā notiek tas pats, bet nu, ir lieli poligoni gan Somijā, gan Zviedrijā, gan Norvēģijā, tā kā, nu, šie, un arī Vācijā, tā kā nu, šis nav noteikti lielākais poligons.
Šī informācija arī viegli atrodama internetā. Kāds Brēmaņa sabiedrotais no nesen dibinātās sīkpartijas jaunlatvieši stāsta, ka līdz ar poligona būvēšanu pazūd privātīpašuma neaizskaramība.
Pirmkārt jau sāksim ar to, ka tā tad tur ir jāatsavina zemes privātās mājas cilvēkiem, kas varbūt tur dzīvo gadsimtiem ilgi tajā teritorijā. Tā tad sanāk, ka privātīpašums mums vairs nav neaizskarams. To tā vienkārši var ņemt, jā, un atsavināt, tā tad aizsardzības ministrijas vajadzībām.
Privāti īpašumu atsavinās nevis ministrijas, bet valsts aizsardzības vajadzībām. Poligona izveide skars 12 privāti īpašumus. To īpašniekiem būs 2 izvēles – ļaut valstī īpašumu atpirkt vai vienoties par piekļuves noteikumiem. Atsevināšanas procesā piedalās certificēts vērtētājs, kas nosaka īpašuma tirgus vērtību, bet īpašnieks ir tiesīgs to apstrīdēt. Šis nav unikāls gadījums. Latvijā nekustamais īpašums atsevināts arī, piemēram, Rail Baltica vajadzībām. Valstī pirms 11 gadiem stājās spēkā likums, kas sabiedrības vajadzībām ļauj atsevināt privātu īpašumu. Sēlijas poligons Latvijai pavērs iespēju uzņemt vairāk karavīru no citām NATO valstīm. Maldinātājs to pielīdzina PSRS okupācijai.
Ja šajā mēs savā valstī ielaižam iekšā milzīgi daudzumu ārvalstu karaspēka. Kas tas ir? Faktiski tā ir valsts okupācija. Viennozīmīgi. Un te nu lūk, mēs skatījāmies vēsturē, faktiski mums ir identiska situācija, ka 40. Gadā.
Salīdzinājums ir absurds. Jau pašlaik militāro mācību laikā Latvijā vienlaikus uzturas vairāki 1000 NATO valstu karavīru, taču tas ir pašas Latvijas un mūsu sabiedroto demokrātiski pieņemts lēmums savas drošības stiprināšanai. Dezinformātori pauž bažas arī par dzīvo dabu. Poligona teritorijā esot vairāki dabas liegumi. Jautājām Garisonam no aizsardzības ministrijas.
Kā jebkurā poligonā ir šādas teritorijas un tās tiks saglabātas, jo arī Ādaža poligonā ir attiecīgi noteikti šie dabas liegumi, pat ir zonas, kurās pat nedrīkst teiksim cilvēku kājas pērt, nerunājot par mašīnām, un attiecīgi tādēļ mums ir speciāla politika šajā jomā. Attiecīgi mēs ievērojam visus šos noteikumus.
Savukārt meži tikšot izcirsti tur, kur būs vajadzīga būvniecība. Cik plānots izcirst, ministrijas valsts sekretārs nevarēja pateikt, bet stāstīja, ka dabiskas vides saglabāšana ir svarīga arī apmācībām, lai trenētu tās augto zaļo taktiku. Taču jāpiemin, ka procesa pātrināšanai Saeima pieņēma vairākus likumprojektus, kas piemēram atļauja militāro poligonu izbūvē neveikt ietekmes uz vidi novērtējumu. Jāpiebilst, ka visi minētie dezinformātori arī aicināja uz Roslikova partijas un Latvija pirmajā vietā rīkoto protesta akciju Saeimas atlaišanai. Tā piektdienas vakarā notika pie Rīgas pils.